Parolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la unuan de septembro 2010, bonvenon caregai gefratoi alle Esperanto el sendo de Radio Sesa finis cimatene la unuan parton de pastista instruo dedicita al Hildegarda de Bingen, germana clostra monachino vivinta en la unua iarcento de la iaroi mil. La papo gvidis la generalan audienzon exter la apostola palazzo de Castel Gandolfo, fronte al pliol 15.000 personoi. Temis pri necutima arrangio de extere arigiantai en la plazzo, cae en la aleo, dum la papo sidis fronte al ili en la duona ombro de la centra pordego de la palazzo. Benedicto la Dexesa definis sanctan Hildegardan de Bingen antautempa modelo de tiu virina genio alla quiu Johanno Paolo la II omagis complete en sia mulieris dignitatem, nome virinoi quiui construis la ecclesion, foie plenigante la mancoin ancau gravain de gia hierarchio, ciel faris Hildegarda. Per sia curagia capablo distingi la signoin della epoco, per sia amo por la creagiaro, sia amo al Cristo cae al lia e alla Germanio della decdua iarcento inter la iaroi 1900 cae 1179. Hildegarda distinguigis almeno pro du aspectoi, ciel superulino de monachineio Disi Bodenberg, cae ciel misticulino, capabla travivi humile, cae cun sento de sun spiritualezzo, cae capabla al fronti, competente, la organisa in aspecto in della clostra vivo. Scia stilo estigis sanctan imitadon en la practico della caritato. Dum la iaroi dum ciui sci gvidis la monachineion, Hildegarda havis mysticain visioin. Cun la paso della tempo, tiui mysticai visioi havigis al sci la difinon germana profetino. Ciel ciam ocasas en la vivo de la vera i mysticuloi, diris Benedicto la Dexesa, ancau Hildegarda volis submetigi ie la autoritato de sagiuloi, por reconi la originon de siai visioi, timante che ili estus fructo de illusioi, cae che ili ne olatria. Gi estas, carai geamicoi, finis la papo, la sigelo de autentica sperto della Sancta Spirito, fonto de ciu charismo, la persona, ciu ricevas supernatura in donazoin, neniam orgoile fieras pri ili, neniam paradas pro ili, cae cefe montras completan obemon ie la ecclesia autoritato. Ciu donazzo donita della Sancta Spirito, facte, celas la starigon della ecclesio, cae la ecclesio, pere de siai pastistoi, agnoscas ties autentichezzon. Inter la plurilinguae salutoi, Benedicto la Dexesa faris specialan saluton alla gecnaboi ciui baldau partoprenos en la tria legge al tiui ciui estas circa uvi, valoras la peno, finis la papo, sindevigi en citiu bella missio. Cae nun aliai informoi, la ecclesio en Asio pli cae pli attestu la bellezzon esti cristanoi, ien resume la bondesiro ciun esprimis la papo en sia messaggio adressita alla Congresso della Cattolicai Laicoi de Asio, occasanta en Seulo, en Suda Coreio, gis venonta di Mancio. En sia messaggio la papo anca resubstregas la nemmal haveblan rolon della laicai fideluloi por la missio della Ecclesio. La cristanoi de Asio estas appena 112 milionoi el entute 4 miliardoi da loggiantoi. Tamen ili estas activa cae creiva minortoprenata, en ciu ciu sequas sian vocigion cae sian rolon. Romo en la semaino ec de la 26 gis la 31 de julio en Castel Gandolfo, Benedicto la Dexesa donis intervjuon alla germana giornalisto Peter Seewald, temas pri serio da interparoloi, cun respondo alla demandoi pri diversai temoi, sam kiel iam ocasis du foie en la pasintezzo, cun la sama giornalisto, kiam cardinalo Josef Ratzinger estis prefecto della Congregazio por la doctrino della credo. la interparoloi ocasis en la germana lingvo. La direttoro della gazetara salono della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi, annoncis che la eldono della libro, cun la texto della interparoloi, na ecclesio, aprobis por batali la plagon della sexa i misusoi fare de membroi della ecclesio de Germanio. La cefa novagio estas la nomumo fare della diocesoi de uno au pliai respondezuloi por pritaxi la casoin de misusoi. Romo, tago por la malcovro cae cono della hebrea culturo, por acceli dialogon cae rencontigion, forigi quelcain antauiugioin, cae faligi quelcain baroin. Tion celas la decunua Europa tago della hebrea culturo, cion onisonenos venontan dimancion, quinan de septembro 2010, la dudexesan Elul, quin mil septcent septec della Hebrea calendaro. La solenado ocasos en dudecoc Europa in de sinagogoi, la archeologia in fosagioin, la Hebrea in catacomboin, caetiel plu. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Se vi desiras scribi al ni, bonvolu adresi papere al Radio Vaticana, Esperanto Redaccio, 00120 Vaticana Civito. Ret poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.